тәуелсіз елге, тәуелсіз ақпарат, Азаттық радиосы.
Сәлеметсіздер ме, қымбатты тыңдаушылар, бүгін қараша айының 20-сы, жексенбі. Азаттық радиосының бағдарламасын соңғы жаңалықтардан бастайық. Бүгінгі басты тақырыптарымыз: Қайырде полиция мен шерушілер қақтығысы одан әрі жалғасты. Ауғанстанда мың шақты адам Лоя Шырғаның ақш күштерін қалдыруды қолдағанына наразылық танытты. Сирияда бас партиясына соққы берілген. Осы және басқа да жаңалықтармен сіздерді Үкілей Бестай таныстырады. Қайырде екі адамның өмірін қиған полиция мен шерушілер арасында қақтығыс бүгін тағы жалғасты. Египетте сенбі күні біраз адам елдегі әскери биліктің реформалары өте ақырын жүріп жатқанына қарсы, және өтпелі әскери үкімет билікте қалып қалуы мүмкін деген халықтың алаңдаушылығы мен наразылығын танытамыз деп алаңға шыққан еді. Полиция шерушілерге қарсы резинке оқ атып газбен таратқанда бірнеше адам жараланған. Египеттің ақпарат агенттіктері хабарлағандай, денсаулық сақтау саласының өкілдері сенбі күнгі қақтығыстан 676 адам жараланды деп айтты. Сенбі күні 5000-дай адам Қайырдың тахрир алаңына жиналған. Мұндай шерулер Александрия мен шығыстағы Суэс қаласында да өткен. Бұл қақтығыс жайлы бүгін үкімет отырысында талқыланады деп айтылды. Қақтығысқа ұласқан наразылық шаралары елдегі парламенттік сайлауға бір апта қалғанда болып отыр. Бүгін Ауғанстанның шығысында 1000-дай адам наразылық шарасына шығып, елдің ұлттық ассамблеясы немесе Лоя Жырғаның ақшының қауіпсіздік қолдауы елге тағы қажет деген шешіміне қарсылық танытты. Лоя Жырға өзінің 4 күндік отырысының қорытындылаған қарарында ақш әскерінің елде қаралы қала бергенін қолдап шыққан болатын. Ауғанстан президенті Хамид Карзай ассамблеяның жабылуында сөйлеген сөзінде Лоя Жырғаның ұйғарымы көңілге қонымды деді. Карзай сондай-ақ ауған күштерінің тәуелсіздігін дамыту керектігін айтты. Лоя Жырғаның қарары президент Карзайға елде ақш күштерінің 2014 жылға дейін қалдыруына қоғамдық қолдау болып отыр. Қытайдың вице-премьері Ван Сишан ұзақтан бергі ғаламдық рецессия қазірде жүріп жатыр. Қытай елдегі мәселелерді назарға алуы керек деді. Оның бұл мәлімдемесі әлем экономикасына қатысты Қытай үкіметінің белді мүшесінің алғашқы осындай болжамы болып отыр. Синху агенттігінің жазуынша, банк бұл жолы үлкен саяси өзгерістер туралы айтпады, бірақ банктер кішкентай фирмалар мен ауыл шаруашылық секторына көбірек несие беруге икемді болуы керек деп айтты. Қытайдың экономикалық саласына жауапты орталық банкі өткен аптада егер қажет болса, қаржылық саясатын өзгертуге дайын екенін айтқан.
Ақпараттар ағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Азаттық радиосындағы Әзербайжан қызметі хабарлағандай, Бакуде белгілі жазушы әрі журналисті пышақтап кеткен. Елдегі исламды сынап жүрген Рафик Таги үйіне бара жатқан жолда шабуылға тап болып, қазір ауруханада жатыр. Оның туыстары шабуылдаушы оның артқы жағынан 5 рет пышақ салғанын айтып отыр. Дәрігерлер Тагидің жарақаты өміріне қауіп төндіріп жүрген жоқ деді. 2007 жылы Баку аудандық соты өз мақаласында исламға тіл тигізді деген айыппен Тагиді 3 жылға түрмеге жапқан болатын. Дамаск тұрғындары мен азаматтық белсенді топтың айтуынша, қаладағы бас партиясы орналасқан ғимаратқа 2 бірдей зымыран тасталды. Егер бұл ақпарат нақтыланса, ел ішіндегі наурыз айында басталған үкіметке қарсы шерулер кезіндегі билікке қарсы алғашқы шабуыл болмақ. Бұл тұста президент Башар Аль-Асад The Sunday Times басылымына берген сұхбатында өз үкіметінің халықаралық қысымға берілмейтінін, егер әскери шапқыншылық болып жатса, соңына дейін күресетінін ескертті. Ол Сириядағы қантөгіске жаны ауыратынын, бірақ Дамаск қарулы топтардың көзін жойып, елде тәртіп орнату керек деп білетінін айтты. Сириядағы адам құқықтары жағдайын бақылап отырған Human Rights тобы сенбі күні бұл елде үкіметтік күштердің қолынан кемінде 14 адам қаза тапқанын хабарлады. Иранның ресми ақпарат агенттіктері хабарлағанда, елдегі реформашыл басылым жалған ақпарат таратты деген айыппен 2 айға жұмысын тоқтатқан.